mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, jeni me valit e radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Ju flas nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë emision veçojmë këto materiale. Komisioni qendror zgjedhor publikon rezultatet finale të zgjedhjeve të 8 qershorit. Serbet e Kosovës vendosin kushte për të marrë pjesë në qeverinë e re të Kosovës. Shoqëria kosovare nuk i ka përkrahur sa duhet gratë dhunuara gjatë luftës. Poda profesionistëve shëndetësor nuk është tërësisht funksionale. Këto dhe informacionet e tjera e ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikat e përgatitura. Partia Demokratike e Kosovës me koalicionin e saj konfirmohet si fitues i zgjedhjeve të 8 qershorit pasi Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës ka publikuar sot rezultatet finale. Koalicioni PDK-s ka marrë 31% të votave, ndërsa LDK konfirmohet si subjekti dytë me mbi 25% të votave. Më pas vjojnë lëvizja vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Detajet e kësaj sjell kronika Ziadin Gashit nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet finale të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit, ashtu siç qëndronte edhe me rezultatet preliminare, fituese e zgjedhjeve është Partia Demokratike e Kosovës në koalicion me disa parti më të vogla me 30.38%. Ajo pasohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 25.24%, pastaj Lëvizja Vetëvendosje me 13.59%, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 9.54%, Lista Srpska me 5.22% dhe Nisma për Kosovën me 5.15%, kurse partia partnere PDK-s në qeverinë në largim, Alianca Kosova e Re, nuk ka arritur të kaloj pragun prej 5%. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vardete Daka, tha se në bazë të rezultatit, Partia Demokratike Kosovës me koalicionin e saj ka fituar 37 ulëse në kuvend e pasuar nga Lidhja Demokratike me 30 ulëse.
Partia Demokratike Kosovës, Partia Drejtësisë, Lëvizja për Bashkim, Partia Shqiptare Demokristiane Kosovës ka 37 ulse në parlament, Lidhja Demokratike e Kosovës i ka 30 ulse, Lëvizja Vetëvendosje 16, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 11, Srpska Lista i ka 9 ulse, Nisma për Kosovën 6 ulse, Kosova Demokratik Tyrk Partisi 2 ulse, Koalicia Vakat 2 ulse, Progresivna Demokratska Stranka 1 ulse, Partia Demokratike e Shkallinjë të Kosovës 1 ulse, Nova Demokratska Stranka 1 ulse, Partia Liberal Egjiptiane 1 ulse, Partia Shkallinjë për Integrim 1 ulse, Koalicia Zagora 1 ulse dhe Kosovaki Nevi Romani Partia 1 ulse.
Pas shpalljes së rezultateve pritet të rrjedhë edhe afati ligjor për ankesa dhe më pas Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë edhe certifikimin. Me përmbylljen e këtyre procedurave do të pasojë faza e konstituimit të institucioneve. Fillimisht do të konstituohet përbërja e kuvendit dhe organeve udhëheqëse të tij dhe më pas edhe qeveriare. Nga aspekti politik, bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, qysh një ditë pas publikimit të rezultateve preliminare, janë deklaruar se nuk do të hyjnë në koalicion me partinë fituese dhe kanë paralajmëruar se do të formojnë vetë qeverinë e re. Megjithatë, synimi i tyre politik ka mbetur të interpretohet nga gjykata kushtetuese, nëse edhe partitë jo fituese të zgjedhjeve mbi bazën e koalicionit pas zgjedhor mund të formojnë qeverinë. Në zgjedhjet e 8 qershorit morën pjesë mbi 42% të votuesve. Këto zgjedhje u cilësuan mirë të organizuara dhe kanë marrë vlerësime pozitive edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëmarrja e serbëve në institucionet e Kosovës do të jetë unifikuar, kanë theksuar autoritetet e Beogradit, ndërsa shtojnë se serbët do të jenë edhe pjesë e ekzekutivit të ardhshëm kosovar. Por përfaqësuesit e listës serbe thonë se ky subjekt do t'i parashtrojë kushtet e saj për cilin do subjekt politik shqiptar, i cili do ta formojë qeverinë e re, dhe se do të orientohen aty ku kërkesa do t'u merren në konsiderim. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilët kanë dalë nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit, janë marrë vesh për një paraqitje të përbashkët politike në proceset politike në Kosovë, kanë deklaruar autoritetet e Beogradit. Ky unitet, sipas tyre, është arritur pas takimit që kanë pasur ditën e martë me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas këtij takimi, Marko Đurić, drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, ka thënë se përfaqësuesit e bashkësisë serbe në Kosovë do t'i forcojnë interesat e kësaj bashkësie përmes institucioneve të Kosovës dhe gjithnjë në koordinim me qeverinë e Serbisë, e cila, siç ka thënë ai, do t'i ofrojë mbështetje të vazhdueshme përfaqësuesve serb në Kosovë. Đurić ka theksuar se është shumë me rëndësi që serbët të marrin një pjesë të përgjegjësisë për drejtimin e institucioneve në Kosovë, pavarësisht se cila parti politike e shqiptarëve do ta formojë qeverinë e re në vend. Por a kanë përfaqësuesit e serbëve para kushte apo kushte të cilat do t'i parashtrojnë ndaj subjekteve politike shqiptare, cila do qoftë ajo që do ta formojë qeverinë e re në vend? Aleksandar Jablanović, drejtues i listës serbe, cila në vete ka shkrirë tri subjekte politike dhe ka vota më shumë se subjektet e tjera të kësaj bashkësie, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo listë do t'i shtrojë disa kushte për subjektet politike shqiptare, të cilat do t'i kërkojnë t'iu bashkangjitet në qeverisje.
Srpska lista që svoju podršku usloviti time što će tražiti neodložno formiranje zajednice srpskih opština.
Lista serbe do t'a kushtëzojnë mbështetjen e saj me kërkesën për formimin e menjëhershëm të bashkësisë së komunave serbe në përputhje dhe në mënyrë që është paraparë me marrëveshjen e Brukselit. Do të kërkojmë respektimin e të drejtave të serbëve dhe jo shqiptarëve në masë edhe më të madhe në Kosovë. Do të insistojmë për ndërprerjen e procesit të privatizimit në mjediset serbe në Kosovë dhe anulimin e privatizimeve që tashmë janë bërë. Do të kërkojmë edhe garantimin e një sigurie edhe më të madhe të serbëve dhe jo shqiptarëve në hapësirën e Kosovës, si edhe një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm i cili duhet të financohet nga qeveria e Kosovës, theksoi Jablanović. Slobodan Petrović, zëvendës kryeministër në largim i Kosovës dhe ministër në largim i pushtetit lokal, si dhe drejtues i Partisë së Pavarur Liberale, cila ka hyrë në kuadër të listës serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se kushtet që do të parashtrohen për bashkëpjesëmarrjen në qeveri, me këdo qoftë, janë në funksion të mbrojtjes së interesave të votuesve të tyre.
Mislim da to važno da mi na taj način smo izrazili svoje opredeljenje i sad je već u toj drugoj fazi ta politička kombinatorika.
Mendoj se është e rëndësishme që ne kemi treguar orientimin ton se duam të jemi pjesë qeverisë. Tashmë jemi në fazën e dytë ku kombinimet politike në një farë mënyre janë misterioze për secilin subjekt politik, që në përputhje me mbështetjen që ka marrë në zgjedhje, ta kërkojnë edhe pozicionin në pushtet, tha Petrović. Ndryshe, Jablanović theksoi se lista serbe do të insistojë për plotësimin e kushteve të saj ndaj kujdo qoftë që do ta formojë qeverinë e re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shoqëria kosovare ka preferuar ta trajtojë në heshtje çështjen e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, vlerëson Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Rushiti shton se gratë që u dhunuan gjatë luftës nuk patën përkrahje nga familja, institucionet, as nga rrethi shoqëror, prandaj zëri i tyre nuk u dëgjua. Intervistën me zonin Rushiti realizoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zonja Rushiti, personat e dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë tash më kanë mbështetje ligjore. Si e shihni ju këtë hap për të cilin u tha se është i vonuar?
Realisht ky hap është i vonuar për faktin që 15 vjet pas luftës këto gra kanë mbetë pa përkrahje institucionale, pa rehabilitim adekuat, pa çosin drejtësi, pa kompenzim material. Megjithatë, mendojmë që të paktën tani më këto gra e kanë një përkrahje ligjore dhe njihen me legjislaturën kosovare, pra njihen si viktima të dhunës seksuale gjatë luftës. Dhe mendojmë që është një hap i mirë të paktën për njohjen e vuajtjes dhe sakrifikimit të këtyre grave gjatë luftës.
Si mendoni se nuk është bërë më herët?
Po natyrisht këto gra ose viktima të dhunës seksuale gjatë luftës janë kategori më ndjeshme shoqërore. Janë një kategori që janë paraprakisht të paragjykuara, të stigmatizuara dhe vetë dhunimi si fenomen është një tabu shoqënor jo vetëm te ne, por edhe në rajon, po edhe në vende të tjera të botës. Prandaj shumë herë shoqëritë, domos shoqëria kosovare, ka hezituar edhe ta hapë si temë e ka preferuar me trajtuar në heshtje për faktin që këto gra, nëse janë dhunuar gjatë luftës, mund të them që psikologjikisht janë dhunuar edhe një herë prej opinionit kosovar për faktin që nuk kanë pasur përgjigje çu nga familja, çu nga rrethi shoqëror, çu nga institucionet. Prandaj zëri i tyre nuk është dëgjuar. Fatkesisht nuk është dëgjuar as zëri i shoqërisë civile, ato të cilat kanë punuar me këtë grup ndjeshëm shoqëror. Dhe në një farë forme, edhe kur ka pas tentime apo iniciativa apo kampanja avokuese për ta adresuar çështjen e tyre, nuk është marrë në konsiderat nga institucionet aktuale të Kosovës. Mirë po, nuk është një fenomen, mund ta them lirisht, që vetëm këtu trajtohet, edhe në përvendra janë çon Bosnjë, se vin qoftë edhe në Kroaci, në vend që ka aderuar në BE, këto gra tani mos fundi po njihen ligjërisht, pra janë kategori ndjeshme, janë pjesa më fragjile e shoqërisë dhe në farë forme heshtje e trajtojnë ose janë tërhiqur nga shoqëria, shoqëria izolon në farë forme duke mos qenë zëshme, ndoshta organizata që i kanë trajtuar duke mos pas fuqi për me shty procesin përpara, këto gra nuk kanë qenë pjesë e legjislaturës kosovare.
Sa është e mjaftueshme kjo mbështetje duke pasur parasysh vështërsitë e një viktime të dhunës seksuale, të flas hapur për këtë çështje dhe të përfshihet në ombrellën ligjore?
Natyrisht që shumë e ndjeshme çështja e procesit të dokumentimit, verifikimit dhe certifikimit, që mendohet që me këtë ligje këto gra të shkojnë nëpërmjet një komisioni, komision ky i përbër nga 9 anëtar. Ky komision pasaj duhet të ndërtojë procedurat e veta se si do t'i qasë këtyre grupeve të ndjeshme shoqërore, dhe mendojmë ne si organizata joqeveritare që punojmë ngushtë me këto gra, është shumë e ndjeshme që ky komision të krijojë procedura të tilla, të cilat do të jetë shumë njerëzore, shumë të dinitetshme, për faktin se këtë procesi është një ritraumatizim vetvete. Prandaj, nëse ky komision nuk ndërton si themi mekanizma të tillë që këtyre grave t'ia vlerësojë procedurat e verifikimit dhe dëshmisë, do të ishte e vështirë, ndoshta do t'i deinkurajon gratë për t'u qasë të drejtës së tyre ligjore.
Cilat janë më konkretisht hapat tjerë që shoqëria dhe institucionet në Kosovë do të mund të bënin për rehabilitimin e këtyre viktimave?
Padyshim që këto gra janë me infrastrukturë ligjore, po infrastruktura e tillë është shumë e mangët, për faktin se duhet të krijohen disa rregullore apo akte administrative të cilat do ta futnin në zbatim këtë ligj. Prandaj, institucionet të cilat janë bazë të këtij ligji duhet të krijojnë dy akte administrative, një akt administrativ i cili do ta themelonte komisionin dhe funksionalizimin e këtij komisioni, dhe një akt tjetër i cili do ta mbronte konfidencialitetin e viktimës, i cili është qendror për të dëshmuar në proces. Dhe pastaj, pasi që këto grata kanë statusin e viktimës seksuale gjatë luftës, duhet të gëzojmë beneficione tjera, sikurse edhe viktimat civile të luftës, qoftë atë kompenzimin material, qoftë të drejtën për shërbime shëndetësore, falas, shërbime psikosociale, falas, rrimë këmbi ekonomike, përkaje për familjarët e tyre, kështu më radh, ashtu siç edhe parashihen edhe me ligjin për obligat e luftës.
Ju keni kontakte me këto gra, cilat janë problemet me të cilat përballen ato?
Problemet me të cilat ballafaqohen këto gra variojnë, janë të ndryshme, qoftë duke u nisur nga anashkallimi shoqëror, nga stigmatizimi, nga probleme sociale, problemet ekonomike deri te problemet shëndetësore dhe psikosociale. Padyshim shumë nga këto gra, të cilat kanë pas fatin e keq të jenë viktima dhunës seksuale, ëndra e tyre shuar për gjysëm, ato nuk kanë arritur disa nga ato as të krijojnë familje, të kenë fëmijë, të kenë trashëgimi, kryeni studim apo një punë të angazhuar, dhe shumica i takojnë një kategori shoqërore pothuajse shtrese e varfër që nuk kanë, janë marginalizuar në shoqëri. Edhe ato të cilat kanë arritur të krijojnë familje, kanë prapë jetojnë me një farë turpi, me një farë lloj fajësie, pasi shoqëria i etiketon se tilla. Po ajo është ai që e ka kryer dhunimin, po ajo është shoqëria që si ka rikuperuar, si ka rehabilituar, po megjithatë ne po mundohemi si shoqëri që në farë forme, përveç rehabilitimit direkt psikosocial dhe mjekësor që t'i afrojmë, por mjafrojmë edhe në sensibilizimin e çështjes, pasi që këto gra janë viktima, sikurse edhe viktima tjera të luftës. Biles viktima tjera të luftës që kanë humbë një gjymë tyre, një kam apo një dorë, ato të paktën e dinin invaliditetin e tyre, ndërsa këto janë viktima me invaliditet mendor që është shumë e dhimbshme, nuk e quajnë veten si persona fizik të gjallë, ndërsa thojnë trupin e njohim si të vdekun. Këto gra jetojnë pa kurfar për kraje, po shpresoj shumë që ky ligj tani do të gjej zbatimin e tij dhe në farë forme do t'i jap kthej respektin dhe dinitetin këtij grupi të ndjeshëm shoqëror.
Sapo dëgjuat intervistën me Feride Rushitin, drejtoreshe Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës. Intervistën e plotë ndëruar dëgjues mund ta gjeni edhe tek faqja e internetit europalir.org me titullin Rushiti, jeta me ndjenjën e fajit.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Oda e profesionistëve shëndetësore, edhe pse është formuar vitin e kaluar, ende nuk është funksionalizuar për të pranuar ankesa qoftë nga ana pacientëve apo edhe vetë profesionistëve shëndetësor. Por Bordi Etik Profesional, i cili funksionon brenda Ministrisë së Shëndetësisë, pranon ankesat nga të dyja palët, derisa zyrtar brenda kësaj ministrie thonë se ekziston edhe linja telefonike falas ku mund të adresohen ankesat e pacientëve. Raporti Ariana Kasapollit.
Rastet kur mjekët gabojnë profesionalisht me pacientët, rallëherë janë raportuar nga të dyja palët, por në ulumtimet e bëra për të drejtat e pacientëve, delse në Kosovë rreth 55% e tyre nuk ka njohuri për të drejtat e tyre. Zyrtarë që merren me këtë çështje thonë se mungesa e informacioneve e pamundson qasjen e qytetarëve në të drejtat e tyre. Ligji për odat e profesionistëve shëndetësor, institucion ky ku të dyja palët si pacientët po ashtu edhe profesionistët shëndetësor do të mund t'i adresonin ankesat e tyre, është formuar vitin e kaluar. Kjo është paraparë si pjesë legjislative përmbajtësore brenda sistemit shëndetësor dhe kompetenca që do t'i ushtrojnë. Kjo od do ta lehtëson punën e Ministrisë së Shëndetësisë si institucion, kështu kanë deklaruar zyrtarët e lartë brenda Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe përkundër kësaj ankesa nga ana e pacientëve apo e vet profesionistëve shëndetësor nuk po adresohen në odën e mjekëve. Kështu thot Besim Kodra, i cili përfaqëson asociacionin e të drejtave të pacientëve. Sipas tij, komisionet etike nuk janë themeluar brenda odave, andaj pacientët nuk kanë mundësi të ankohen në këtë institucion.
Si e përfaqëson?
Po, ala komisionet etike nuk janë themeluar brenda odave, janë me legj janë do komisione etike që do të më themeluar, po ala janë themeluar ato. Dhe pacientët nuk bojnë ankesa ala në oda. Po ala janë konstituuar, po pacientët në ankohen, po jo dhe atë shkinaqëm. Se alana jemi në tri në këtë treg, shmonë nuk, asin pacientët nuk e din që ekzistojmë ala, mirë po ala s'kemi mujtë me siguru një mekanizëm matë mirë që më anku pacientët e na dhe na me zgjidh ankesën, shmonë se nuk puna leo të aman qafja në Ministri Shëndetësisë.
Ndërka që Hysni Bajrami, kryetari Komisionit Qëndror Zgjedhor për odat e profesionistëve shëndetësor, ka bërë të ditur se këto odat tashmë i kanë të gjitha organe duke filluar nga gjykata e nderit, prokurori i odës e që sipas Bajramit, kjo od ka për obligim të bëjë denoncime për mesantarëve të odës dhe të vlerësojnë shkallën e përgjegjësisë së secilit mjek.
Jo, dini si jenë ky zgjedhje si në organeve të odës mjekësore të Kosovës, të gjitha organet, përveç kuvendit, kryetarit, Shirë detus, shirë bishës, gjyqin derit, prokurit të odës, shirë të tjek, janë konstituat gjitha këto organe, ta shenë organe legjitime, dhe gjallë në gjerë në dhej për drejt nga komunitetin mjekësor, jenë proces të delegimit përgjësive nga ministria.
Derisa zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë bëjnë të ditur se ankesat e ndryshme nga të dyja palët adresohen tash për tash në bordin për çështje etike profesionale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, jep hollësi të tjera.
Tash për tash, ankesat e ndryshme i shqyrton bordi për çështje etike profesionale në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Por brenda kësaj periudhe tranzitore gradualisht të përcillen gjitha kujdesitë që takojnë udës mjekëve në mënyrë që ajo pas një periudhe tranzicioni të veprojë si e pavarur dhe të ushtrojë kujdesitë e veta. Bordi për çështje etike profesionale që funksionon kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë i shqyrton ato kërkesat cilat nuk adresohen në mënyrë adekuate në nivelin e parë të ankesave që janë komisionet etike profesionale në kuadër të institucioneve shëndetësore.
Sipas Zotit Hoti, për 4 muajt e këtij viti ka pasur 63 ankesa të natyrave të ndryshme përmes linjës telefonike që funksionon falas për pacientët. Ankesat kanë qenë kryesisht për mos respektim të orarit të punës, neglizhencë, referim të panevojshëm në sektorin privat, mos zbatim të procedurave mjekësore si duhet e të tjera. Sidoqoftë, sipas kryetares së Odës së mjekëve Zylfie Hundozi, Oda ka për detyrë që të mbrojë interesat e mjekëve për të gjitha pengesat që kanë gjatë punës së tyre, që të arrisë cilësinë e punës së profesionistëve shëndetësor, si dhe ta zvogloj vdekshmërinë dhe sëmundjet e njerëzve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Nduar dëgjues, në vazhdim të këtij emisioni sjellim edhe kronikën me listën e problemeve si pasojë të cilave Maqedonia rrezikon humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërkaq nga shtypi botror, kemi përmbledhjen e një artikulli të Wall Street Journal, i cili e fajson Turqinë për avancimin e shtetit islamik të Irakut dhe Levantit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra ndalemi fillimisht në Maqedoni, ku mos zgjidhja çështjes së emrit, por edhe bojkoti i opozitës, mungesa e dialogut politik dhe liria e mediave mund të rezultojnë me humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve evropiane, duke komentuar reagimin e fundit të komisionerit Fyle se Maqedonia mund të kthehet pas në procesin integrues. Të ndjekim raportin e Yusuf Kadriut nga Shkupi.
Maqedonia mund të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian nëse deri në vjeshtë nuk shënon rezultate pozitive në sferat që tashmë janë apostrofuar si problematike nga Komisioni Evropian. Drejtuesit e institucioneve nuk komentojnë një mundësi të tillë, të cilën nuk e përjashtojnë njohësit e çështjeve integruese. Ata këtë mbështesin edhe në deklaratën e fundit të komisionerit Stefan Fyle se Maqedonia ka mundësi të kthehet pas në procesin e integrimit e euroatlantik.
Da, znači vo suština da mehanizmot je Evropskata komisija
Po mekanizmi ekziston dhe Komisioni Evropian në raportin e vjeshtës mund të dalë me qëndrim se këtë vit nuk do të ketë rekomandim për nisjen e bisedimeve me Maqedoninë nëse nuk do të ketë rezultate sa i përket përmbushjes së kriterit politik. Këtë theksoi edhe komisioneri Fyle në deklaratën e fundit se ka gjasa që Maqedonia të kthehet pas në procesin e integrimit. Kjo ndryshe nuk interpretohet përveç humbjes së rekomandimit për nisjen e bisedimeve. Thotë Bojan Mareçishin nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. A i thotë se përveç e qështje se pas gjithur të emri që është kushti kryesor për nisjen e bisedimeve me BE-n, tani si kriter shtes paraqitet edhe kriza politike që e ndërlikon edhe më shumë gjithë procesin.
Ovakva situacija, në që so parlament kështu ima legitimitet do edhe në podprashen, poren.
Në një situatë të tilë kur kemi kuvend me legitimitet të kontestuar, kur është vënë në pikpyetje funksionimi i gjithë sistemit politik, është vështirë të pritet që Komisioni Evropian të dalë me qëndrimin se në Maqedoni ka përparim apo nivel të kënaqshëm të reformave dhe zhvillimit të demokracisë, thotë Mareçiç, sipas të cilit shqetësues është edhe fakti i anulimit të vizitës së komisionerit Fyle në Maqedoni, por edhe anashkalimi i saj nga kryetari i Komisionit Evropian Barroso, i cili pritet të vizitojë Beogradin dhe Tiranën, por jo edhe Shkupin. Kjo sipas i flet shumë se të gjitha shtetet e tjera përveç Maqedonisë vazhdojnë të ecin me ritëm të shpejtë në rrugën e integrimit euroatlantik. Edhe Bekim Kadriu, profesor i së drejtës ndërkombëtare, nuk përjashton mundësinë e humbjes së rekomandimit për nisjen e bisedimeve për se me Maqedoninë.
Komisioni ka mundësi të jep rekomandim negativ dhe eventualisht nëse jep rekomandim negativ, mendimi im është që do të fokusohet në këto pika. Nëse në një, mungesa e opozitës, në dy, zgjedhjet, raportimi institucioneve ndërkombëtare për atë se gara nuk ka qenë fair dhe demokratike, në tre, besën liria e shprehjes, rangimin e mediumeve në Republikën e Maqedonisë, që këtë vit bie për 12 apo 15 vende, sa ishte atje në një vendin 124 jemi prafërsisht.
Thot Kadriu, duke mos haruar edhe kriterin kryesor atë të çështjes së pasgjithur të kontestet me Greqinë. Kryeministri Gruevski në fjalimin e fundit në kuvend, tha se qeveria e re mbetet e përkushtuar në procesin e integrimit, duke e vendosur si njën nga dy prioritetet kryesore të saj. Por Gruevski përsëriti qëndrimin kundërshtues për ndërimin e emrit të Maqedonisë, që është edhe kushti kryesor për integrim. Ai tha se qeveria e tij me asnjë çmim nuk do të pranojë të heqë dorë nga gjuha, kultura dhe identiteti Maqedonas. Por ndryshe nga Gruevski, partneri i tij shqiptar në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim është kërcënuar me zgjedhje të jashtëzakonshme nëse në vjeshtë nuk është bllokuar procesi integrues. Statusin e shtetit kandidat Maqedonia ka marrë që në vitin 2005, ndërsa nga viti 2011 ajo tre herë radhazi merë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shteti Islamik i Irakut dhe grupet të tjera të dhunshme kanë përfituar nga politika tolerante kufitare të Turqisë, shkruan Wall Street Journal. Për pas këtij problemi, sipas këtij artikulli, Ankaraja duhet të mbahet përgjegjëse edhe për disa probleme të tjera në arenën ndërkombëtare. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim disa pjesë të këtij shkrimi, përgatitur për ju nga Valona Tela.
Lindja mesme është në flak, shkruan gazeta Wall Street Journal. Sipas saj, marshimi i shpejt i Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit nga Siria në Irak ka tronditur Washingtonin dhe Brukselin. Konflikti palestinezo-izraelit është po ashtu duke u nxehur derisa Izraeli kërkon çmendurisht tre adoleshentë të rrëmbyer në Bregun Perëndimor dhe fuqitë botërore vazhdojnë të grinden me Iranin për programin e tij bërthamor. Asnjëra nga këto krize nuk është e lehtë për t'u zgjidhur dhe të trija janë përkeqësuar nga politikat e Turqisë së kryeministrit Recep Tayyip Erdogan, shkruan gazeta. Kriza me shtetin islamik të Irakut dhe Levantin është lidhur në mënyrë të pasgjithshme me politikat e rrezikshme dhe tolerante kufitare të qeverisë së Erdoganit në Turqi gjatë dy vjetëve të kaluar. Jo më larg se vitin e kaluar presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka qortuar Erdoganin se ka lejuar armë dhe luftëtar pa dallim të futen në Siri, nganjëherë edhe xhihadist antiperëndimor. Obama nuk ka qenë vetëm në këtë vlerësim. Human Rights Watch në një raport të publikuar në muajin tetor ka vënë në pas se shumë luftëtar të huaj që operojnë në veri të Sirisë arrin atje përmes Turqisë. Erdoani ka hedhur poshtë këto akuza dhe është zotuar se do të ndaloj ndihmën që mund të rrjedh për gjihadistët në Siri. Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti ka gjetur edhe pika të tjera të tranzitit për në Siri, por është e qartë se ky grup dhe fraksionat të tjera të dhunshme kanë përfituar nga lindja e egër e Turqisë, shkruan gazeta. Ankaraja mund të shërbejë si një selie largët edhe për grupin terrorist palestines Hamas. Figura e lartë e Hamasit Aleh al-Aruri operon jashtë Turqisë me mbështetjen e qeverisë turke, kanë raportuar mediat në tetor. Por Aruri është vendosur në Turqi qysh në vitin 2012 sipas javorës egjiptiane Al-Ahram. Emri i tij është shfaqur së fundmi në mediat izraelite dhe palestineze si person i dyshuar për rrëmbimin e tre adoleshentëve izraelit në Bregun Perëndimor pak javë më parë. Sipas Wall Street Journal, një çështje edhe më shqetësuese është se pse, me gjithë presionin global financiar për të bindur Republikën Islamike të Iranit që të heqë dorë nga aktivitetet e paligjshme bërthamore, një nga tri bankat shtetërore të Turqisë, Halkbank, ka bërë transaksionet të gazit për arin me Iranin. Ankaraja ka këmbgulur se transaksionet nuk kanë shkelur sanksionet, sepse ari ka shkuar tek individ dhe jo te regjimi i Teheranit. Pra Turqia mban një pjesë të përgjegjësisë për të trija krizat dhe Evropa duhet ta mbajë përgjegjëse Ankaran, shkruan Wall Street Journal.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në komunën e Kaçaniku datë të anit e Elezit, policia Kosovës ka arrestuar tre persona të dyshuar për terrorizëm. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Bakik Elani, cili ja ka konfirmuar këtë lajm Radios Evropa Lirë, ka thënë se ulësitë e tjera do të publikonin një raport i cili është duke u përgatitur nga Drejtoria kundër terrorizmit e policisë së Kosovës. Në Shqipëri, njëri ndër biznesmenet e njohur të vendit Artan Santo është qelluar sot për vdekje në qendër të Tiranës. Santo, 58 vjeç, ka qenë bashkortak dhe drejtori i përgjithshëm i Credins Bank, një prej institucioneve të rëndësishme bankare në Shqipëri, raporton Zëri Amerikës. Santo ka qenë edhe botuesi dhe pronari i televizionit me profil financiar Scan TV dhe bashkortak i grupit mediatik Focus Group. Forcat e policisë janë vënë në ndjekje të autorëve të krimit. Ende nuk ka asnjë detaj për motivet e kësaj ngjarjeje. Autoritetet e rendit kanë ofruar 100.000 euro shpërblim për çdo që ka informacion për autorët e kësaj vrasjeje. Moska duhet të dëshmojë brenda orës se është duke punuar në mbështetje të armpushimit mes forcave ukrainase dhe separatistëve prorus në lindje të Ukrainës, ka kërkuar sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Këtë deklaratë Kerry e ka bërë në Paris pas takimit me homologun francez Laurent Fabius, duke shtuar se Rusia duhet të nxjerrë separatistët prorus që të bëjnë pjesë në një proces i legjitim në Ukrainë. Ndërkaq presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko derisa fliste në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg të Francës, gjithashtu ka kërkuar nga Rusia që të mbështesë planin e tij për paqe me vepra dhe jo me fjalë. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian marrin pjesë sot në një ceremoni solemne për të shënuar 100 vjetorin e shpërthimit të luftës së parë botërore. Ata do të mbledhen në Flandërs të Belgjikës, ku pritet të shprehin për kushtimin e tyre për të ndërtuar një union paqësor. Në krye të agjendës, sipas të gjitha gjasave, do të jetë posti i presidentit të Komisionit Evropian. Liderët e BE-s kanë mos pajtime për atë se kush do të pasojë José Manuel Barroson. Në Londër, Amnesty International ka shënuar 30 vjetorin e konventës së kombeve të bashkuara kundër torturës me protesta për para zyrave diplomatike të vendeve që përdorin torturën. Protestat janë zhvilluar jashtë ambasadave të Uzbekistanit, Filipineve dhe Meksikës, si dhe para Komisionit të Lartë Nigerian. Sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkuara, Ban Ki-moon, ka bërë thirrje të gjitha vendeve që nuk e kanë ratifikuar konventën kundër torturës që ta bëjnë gjë të tillë. Interesat e huaj qëndrojnë prapa ofenzives së talibanëve në provincën Helmand, ka deklaruar presidenti i Afganistanit Hamid Karzai. Në mbështetje të këtij pretendimi, guvernatori i kësaj provinci ka thënë Radios Evropa Lirë se inteligjenca afgane dhe civilet kanë parë pjesëtar civil të inteligjencës pakistaneze dhe shtetas të tjerë pakistanez duke luftuar për talibanët. Zyrtarët afgan kanë thënë të mërkurën se mbi 800 militant kanë nisur një ofenzivë më 20 qershor në Helmand, një zonë që së fundmi është liruar nga trupat amerikane. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision. Pas pak minutash të plota të mund ta dëgjoni në faqen tonë internet evropalire.org. Deri në takimet e radhës, bashkë miru dëgjofshim.